Esploristoi el la belarta facultato de la Universitato en Torun, Toruno, en la norda Pollando, esplor difinis che la tegmenta trabaro de la catedralo en la loco Kamień Pomorski estas la unica tiom bone conserviginta ligno construajo sur la terreno de la lando. Gi devenas el la dektria jarcento, kaj lignon por gia construo oni venigis el la proxima insulo Volin. Gis hodiau gi havas la saman strukturon kiel en la dektria jarcento, tamen kelkloke en la dauro de gia pli ol 650-jara historio estis ŝanĝitaj iuj lignaj elementoj kaj aldoniĝis novaj. La lignaj, kverkaj grandparte elementoj konserviĝis en almenaŭ bona stato. Kelkaj entenas spurojn pri la flosigado de lignopecoj. Temas pri malgrandaj truoj, tra kiuj helpe de ŝnuroj la lignopecoj estis ligitaj kaj flosigitaj. La katedralon Kamień Pomorski ĝis nun estis taksata kiel la plej malnova sakrala objekto en la okcidenta Pomerio. Ĝia historio radikas en la 12 jarcento. Post la konkero de Pomerio fare de la Piast-dinastia reganto, princo Bolesław Krzywousty, la regiono estis kristanigita. La unua episkopejo sur la insulo Volin, establita en 1140 post danaj invadoj, estis transportita al Kamień Pomorski. La novan katedralon, kiu ĵus okazis esploroj, fondis la pomeria princo Kazimierz la unua.